राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुर ता पाया सह छेती मन वजियां वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दो तंगा वो खरी केरा मंजनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु में पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हरनाले हरनाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सुवारना सब नांगला सम्राट स्वामी शोक मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हरनाले साचे साहेबा क्या नहीं करते रह करता तेरा सब किच है जिस दे सो पावे सदा सिप सलाह तेरी ना मन वसावे नाम जिनका मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आय वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संत हो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित करस पागै करस पागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दो तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुस जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी लिवै बाजू क्या करे बेचारिया तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया एस नौ खोर थाओ नाही शब्द लाग सुवारिया कह नानक लिवै बाजों क्या करे बेचारिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलवे कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरो जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया कहे नानक इहो आनंद है आनंद गुरते जानिया बाबा जिस तू दे सोई जन पावे पावे ता सो जन दे जिसनो होर क्या करें विचारिया एक परम पूले फिरेंदे दिस एक नाम लाख सवारिया गुर प्रसादी मन पया निर्मल जिन्ना पाण पावे कहे नानक जिस दे प्यारे सोए जन पावे आवो संत प्यार हो आकत की करे कहानी कर है कहानी आकत केरी कित द्वार पाई है तन मन तन सब सौंप गुर को हुक्म ने पाई है हुक्म ने गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कह नानक सुनो संतो कथियो अकत कहानी ई मन चंचला चतुराई किने न पाया चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया ई माया मोहनी जिन एत परम पुलाया माया ता मोहनी तिने कीते जिन ठगोली पाया कुर्बान कीता तिसै विटो जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले इव कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरा नाले साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइऐ ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताइऐ सतगुरु का उपदेश सुन तो होवै तेरे नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया अंतो न पाया किने तेरा अपना आप तू जाने जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख बखाने आखे ता वेखै सब तू है जिन जगत उपाया। कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया। सुर नर मुंजन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया। जी जन सब तो दुपाए एक वेक परसन आया। लब लोभ अंकार चूका सतगुरु भला पाया। कह नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया। भगतां के चाल निराले चाला निराली भगतां केरी बिखम मारग चलना। लब लोभ अंकार ताज तृष्णा बहुत नाही बोलना। खन्यो तिखी वालों निके एत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तजया हर वासना सुमाणी। कह नानक चाल भगता जुगो जुग निराली। ज्यो तू चलाहे तिव चलह स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाहे तिवें चलह जिन्ना मार्ग पावे। कर कृपा जिन नाम लाहे से खर खर सदा त्यावे। जिसनों कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे। कह नानक सच्चे साहिब ज्यों पावै तिवै चलावे। इहो सोहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला। सतगुरु सुनाया इहो तिनकै मन वसिया जिन तुरहों लिखिया आया। इक फिरै कनेरे करै गल्ला गली किने ना पाया। कह नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी खर त्याया। हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यो पवित संगत सबाइया। कहिंदे पवित सुनदे पवित से पवित जिनी मन वसाया। कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज ना उपजै विण सहजै सहसा न जाए। नहीं जाए सहसा कितै संयम रहे कर्म कमाए। सहसा जियो मलीन है कित संयम तोता जाए। मन तोवहो शब्द लागहो हर सो रहो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै ए सहसा इव जाए। जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो तमैले। तिनी जन्म जुए खारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनोवे सारिया। वेदा में नाम उत्तम सो सुनै नाही फिरै ज्यों बेतालिया। कह नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए खारिया। जियो निर्मल बारो निर्मल बारो त निर्मल जियो निर्मल। सतगुर ते करणी कमाणी कूड़ किसोए पहुँचै नाही। मनसा सच सुमाणी जन मृतन जिन कटिया भले सेवन जारे। कह नानक जिन मन निर्मल सदा रखे गुर नाले। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै होवै ता सन्मुख सिख कोई। जियों रह गुर नाले गुर के चरण हृदय त्याए। अंतर आत्मै सुमाले आप छड सदा रह परणै गुर बिन अवर न जाणै कोई। कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए। जे को गुर ते विमुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै। पावै मुक्त न होर था कोई पुछो बवे किया जाए। अनेक जूनी परम आवै बिन सतगुर मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखो विण सतगुर मुक्त ना पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिनको नदर कर्म खोवै हृदय तिना सुमाणी। पीवो अमृत सदा रोखा रंग जप्यो सारंग पाणी। कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित करै रसना कया कछू ना जाणी। ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਫਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਣ ਪੈ ਰਵਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ ਸਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ ਇਹੋ ਖੁਆ ਸਮਾਓ ਸਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚਾ ਲਾਇਆ ਪਾਓ ਆਪੇ ਖੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਓ ਸਿਵ ਸਕਤ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੈ ਏਕਾ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਜੋ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਤੇ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮ ਸੁੱਤਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ ਜਿਸਨੂੰ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਐ ਏ ਵਡਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੋ ਪੋਹੇ ਨਾ ਸਕੀ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਏ ਵਡਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਲਚਾਇਆ ਜਾ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਵਾਰ ਪਲਾ ਪਾਇਆ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ ਹੀ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਪਾਓ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿੰਨਾ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿੰਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਔਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਖ ਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੈ ਵਿਟੋ ਰਹਿ ਲੋਕ ਵਿਲ ਲਾਏ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਲੈ ਤਿਸਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਐ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ ਜਿਸਦਾ ਜੀਓ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹੈ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਭਾਗਤ ਨ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ ਲਾਹਾ ਖਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹੋ ਧਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਪਾਣਾ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੈ ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ ਹਰ ਰਸ ਬੌੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਆਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨਰਸ ਵਿਸਰੇ ਜਾ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿਨ ਜਿਉ ਉਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਨ ਚਾਉ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗੁਰੂ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹਰ ਗਾਉ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਨ ਵਿਆਪੇ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੇ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗ ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਓ ਸਰੀਰ ਪਰਵਾਨ ਖੋਆ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਓ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮੈਂ ਜੋ ਤਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਨਦਰੀ ਕਰ ਨਿਹਾਲਿਆ, ਇਹੋ ਵੈਸਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ, ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕੈ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮੰਤਨ ਹਰਿਆ ਖੂਆ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਮਾਣੀ ਸੱਚ ਅਲੱਖ ਵਡਾਣੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ, ਵਾਜਾ ਪੌਣ ਵਜਾਇਆ, ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪੌਣ, ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਪਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਹਿ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨੇਦੈ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੈ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ, ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੋਇਲਾ ਸਾਚੈ ਕਰ ਗਾਵੋ, ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੋਇਲਾ ਕਰ ਸਾਚੈ। ਜਿੱਥੈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵਹੇ, ਸੱਚੋ ਧਿਆਵਹੇ, ਜਾ ਤੁਧ ਪਾਵਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਬੁਝਾਵਹੇ। ਇਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹੇਲਾ, ਸੱਚੈ ਕਾਰ ਗਾਵਹੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਪਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।